Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алгысы жекшемби 25 февральдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана жарандык эркиндик чектелип, журналисттер куугунтукталган жерде коррупция күч. Transparency International уюму коррупция тууралуу жаңы баяндамасында дал ушундай тыянакка келди. Уюмдун өкүлү Светлана Савицкая азаттык радиосуна маек курду.
Well, if you look at the table with CPI scores,
коррупцияны кабылдоо индексин карап көрсөңүз, андагы аз упай алган же коррупция жогору болгон өлкөлөрдүн көбүндө авторитардык режим өкүм сүрөт.
Савицкая менен маек тугасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ош облусундагы кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетиндеги жөө адамдардын тыгыны жоюлган жок. Бул тууралуу ошол жерде жүргөн заттын кабарчысы маалымдады. Анын айтымында кыргыз тарапта болжол менен 500 адам Өзбекстанга кезек күтүп турат. 24 февралда Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкө жарандарынын соода жүргүзүүсү көбөйгөнүнө байланыштуу чек арада жөө адамдардын тыгыны пайда болду деген маалымат тараткан. Анда тыгын эки тарапка тең катталып, аны жоюу үчүн кыргыз тарап чек ара көзөмөл пункттарын көбөйтүп жатканы айтылган. Чек арадан күнүнө 7000 ашуун адам өтүп жатат. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдиген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005 жылы март жана анжан окуялардан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. Ал эми 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыртуу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан текстиль товарларынын уулуу заттары табыла электигин билдирди. Министр Батыралиев өлкөгө кирип жаткан жана чыгып жаткан баардык кийим кечекти текшерүү мүмкүн эмес деген. Эгерде уулануу фактылары боюнча арызаны келип түшсө, атайын лабораториялык изилдөө жүргүзөрүн айтты.
Өзүбүздүн пландуу текшерүүлөрдү формалдегиден же ошого окшогон заттар чегинен ашып кеткен да фактылар колдонулган эмес. Карылган эмес, такталган эмес. Аны өткөн жумада ушундай улуу бир Казакстанда бир кабар жөнүндө караганда деле мен официалдык түрдө айттым. Жана биринчиден ошол товар Кыргызстандан барган, Кыргызстанда ошо чыгарылганбы, кайсы фабрикада чыгарылган, ким качан бажыдан өткөзүп ошол жака алып барган маалымат алмай бир жактуу эле өндүрүштү күнөөлөгөн туура эмес.
23 февралда Казакстандын Караганды облусунда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы тууралуу Тенгри News сайты кабарлаган. Сайт Караганды облусунун коомдук саламаттык сактоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берген. Анда шаардык санитардык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формалдегид затынын өлчөмү нормадан көп экени аныкталган айтылат. Дарыгерлер бул балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучтуу экенин белгилешкен. Зыяндуу заттар табылган кийимдер Кыргызстандан өндүрүшүнөн чыкканы кабарланат. Маалымат каражаты ошондой эле товарлар соода жүгүртүүнөн алынып, аны сатып жаткан кишилерге, ишкерлерге 200 миллион теңге айып салынганын жазышты. Саламат сактоо министрлиги 2017 жылы өлкөдө тигилген балдар жана чоңдордун кийимдерине 100 чукул иликтөө азап, бензол, формалдегил, толуел курамын аныктаган. Натыйжада белгиленген өлчөмдөн ашыкча уулуу заттар чыккан эмес. Эми эл аралык кабарларда айта кетсек, Меркель жана Макрон Путин менен Сирия маселесин сүйлөшүүгө даяр. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы 30 күндүк ок атышууну токтотуу чечимине байланыштуу орус лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүнү ниет кылууда. Бул маалыматты 25 февралда француз президентинин аппараты таратты. Лидерлердин телефон аркылуу сүйлөшкөнү тууралуу маалымат 24 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириядагы атышууларды токтотуу боюнча бир добуштан кабыл алган чечимден кийин жарыяланды. Франциянын президентинин администрациясы сүйлөшүү резолюциянын ишке ашышы жана саясий жол карта менен Сирияга бекем тынчтыкка жетүүгө деп багытталат деп билдирди. Москва Сириянын президенти Башар Асадтын негизги өнөктөшү жана Коопсуздук кеңешинде вето коюуга укугу бар. Макрон менен Меркель 23 февралда Путинди ок атышууну токтотуу сунушун колдоого чакырган болчу. Пхенчанда өтүп жаткан кышкы олимпиадада хоккей боюнча 6 медалды Орусиянын командасы алды. 25 февралда болгон финалдык беттештин акыркы мүнөттөрүндө Орусия командасы 4-3 эсебинде Германияны жеңди. Ал ортодо эл аралык олимпиада комитети Орусиянын спортчуларына Түштүк Кореянын Пхёнчханг шаарындагы олимп оюндарынын жабылуу аземинде өз өлкөсүнүн желеги менен чыгууга тыюу салды. 23 февральда эл аралык олимпиада комитетинин мүчөлөрү добуш берип, натыйжада орус спортчулары өз мамлекетинин желеги менен чыгууга тыюу салган чечим өзгөрүүсүз калганын айтышты. Ошентип, бүгүнкү жабылуу аземинде дагы орус атлеттери олимпиаданын нейтралдуу желеги менен чыгышат. Буга чейин эл аралык комитет олимпиада жүрүшүндө Орусия антидопинг эрежелерин сактай алса, оюндун жабылуу аземинде өз өлкөсүнүн желеги менен чыга алат деп билдирген. Кышкы олимпиада бүгүн жыйынтыкталат. Расмий эмес маалыматтар боюнча олимпиадада Норвегиянын курама командасы жалпы командалык эсеп боюнча алдыда келатат. Норвегиялык спортчулар олимпиадада 39 медалга алышты. Алардын 14 алтын, 14 күмүш жана 11 коло медаль. Норвегиялыктар 2010 жылдагы Ванкуверде өткөн кышкы олимпиада оюндарындагы АКШ курама командасынын эсебинен ашып рекорд жаңыртышты. Анда АКШ курама командасы 37 медаль алган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 26 февральда кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3-2, күндүз 11-16, таласта түнкүсүн -3-2, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10, тоолун нарында болсо түнкүсүн -8-13, күндүз -3-2 градус. Нөлдөн жогору 26 февральда Бишкекте кар жаабайт. Түнкүсүн -1-1, күндүз 14-16 градус, нөлдөн жогору болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофондо Элиза Кененбаевага узатамын. Ал жумадагы орунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат берүүсүн сунуштайт.
Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы берүүдө чек арадагы аткезчиликке айыпталып, Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Казак Жараны болуп чыкты. Сириянын чыгыш Гут аймагында угатышуу уланууда. Козголоңчулардын колундагы анклав гуманитардык кризиске кептелди. Эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасында адам укуктарына көңүл бурбагандыгы үчүн бир катар лидерлер сындалса, Transparency International уюму коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан менен Орусияны бир сапка койду. Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгы да бар экени ырасталды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын дипломатиялык мекемесине нота жибергени 22 февральда белгилүү болду. Казакстандын ички иштер министрлигинин мамлекеттик тил жана маалымат департаментинин жетекчиси Алмаз Садубаев Казинформ маалымат агенттигине берген комментарийинде Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусунун Кордай районунун тургуну болуп саналат. Улуту боюнча казак, жашы жеткенде туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн негизинде Казакстандын жарандыгын ырастаган документти, паспорт алган деп билдирген. Дамирбек Асылбек уулу документтеринин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу Казакстандын паспортун 2010 жылы экинчи жолу алганын айткан Садубаев, ошондой эле жарандыктан чыгуу тууралуу тиешелүү мекемелерге кайрылбаганын, учурда бул факт боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын да кошумчалаган. Жогорку Кеңешке эки жолу шайланган эл өкүлүндө башка өлкөнүн жарандыгы бардыгы кыргыз коомунда кызуу талкууланып жатат. Дамирбек Асылбек уулу 2009 жылы андагы бийликчил Ак жол партиясынын тизмесинен, экинчи ирет 2015 жылы Кыргызстан партиясынан депутаттыкка келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Кыргызстандын жараны экенин ырастаган паспорттун негизинде катталаарын белгилеп, эгер БШКга депутаттын башка жарандыгы экенин тастыктаган документ келсе, мандаты алынат.
Албетте, өзүнүн биринчи жоопкерчилиги болот, себеби баягы факт сокрытия гражданства өзүнчө дагы бул кылмыш жоопкерчилиги бар. Анан эгерде азыр тастыкталып калган болсо, бул маселе бул боюнча мыйзамда конституциялык мыйзамда чёткий норма бар. Бул 65-чи статьяда ушундай норма бар. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууга негиз болчу деген бир 10 чакты негиз бар. Ошонун бири ушул башка мамлекеттин жарандыгы болсо деген.
Ички иштер министрлиги талапкердин кош жарандыгы тууралуу маалыматты текшерүү алардын милдетине кирбей турганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитети бул боюнча азырынча эч кандай маалымат бере элек. Коомдук ишмер мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов мамлекеттик жогорку кызматка келип жаткан адамды өлкөнүн атайын кызматтары кылда текшерүүдөн өткөргөн система эбак калыптанганын эскерет.
Ар бир жооптуу кызматкердин жети атасына чейин, жети атасы болбосо бир үч атасына чейин текшерүү жүргүзүлчү да. Текшерүү деген укмуштай жүргүзүлчү да. Эми азыр деле ошондой текшерүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк мурункудан да жогору да азыр, туурабы? Техникалык мүмкүнчүлүктөр, жанагындай интернет, тиги буу, бирок мамлекетте иш шалдырай баштаганда бардык жагына шалдырайт да. Маселен азыр андай окуяларга көз жактым болуп калбады.
Деген коомдук ишмер өзгөчө мамлекеттик купуя маалыматты камтыган документтерди алууга укугу барлар үчүн башка өлкөнүн жарандыгын алып жүрүүгө мыйзам жол бербей турганын баса белгилейт. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев шайлоого талапкерлердин тизмеси түзүлгөндө ага киргендер күч органдарында бир нече текшерүүдөн өтүп, мурда кийин соттолбогондугу аныкталып, кандайдыр бир компромат материалдар болсо, бардыгы талданып, анан борбордук шайлоо комиссиясына бериле турганын түшүндүрдү.
Резонанстуу окуя болду жана камалган депутат боюнча. Эми ушул боюнча биздин атайын органдар, биринчи кезекте Генералдык прокуратура, Улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги аябай тыкан текшериш керек. Анан ошол эки текшерилген кызматкерлердин баардыгы ошол текшерүүнү канчалык толук камдуу өткөрүшкөн. Эгерде толук камдуу өткөрүлсө, эмне болгондон бул жигит өтүп кетти. Эгерде туура эмес текшерип, же болбосо кандайдыр бир маалыматтарды жаап болгон болсо, анда ошол органдын кызматкерлеринин баары тиешелүү жоопко тартылышы керек.
Деди Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттык радиосуна сүйлөгөндө. Ал ортодо Асылбек уулу буга чейин аты жөнүн жана туулган жылын өзгөрткөнү тууралуу да маалыматтар чыга баштады. Социалдык медиада Дамирбек Асылбек уулу бир мезгилде 1979 жылы туулган Динарбек Супатаев деген ысым менен бир нече спорттук милдешке катышып жүргөнүн жазып чыгышты. Чындыгында эле депутатты айрым жердештери жана парламенттеги фракциялаштары жана спорт чөйрөсүндө Динарбек Дина деген ат менен таанышат экен. Кыргызстан күрөш боюнча курамасынын мурдагы башкы машыктыруучусу Алмаз Касенов Асылбек уулун Динарбек деген ысым менен эл аралык мелдештерде Кыргызстандын кийин Казакстандын атынан катышып жүргөнүн Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Биз Динарбекти көрүп калганбыз да. Ал ошо кийин атасынын атына кетип атпайбы, биз атасына өткөндө уулу болуп калып атпайбы, мурун окуп болуп жүргөн эмелер. Бул Сапатаев чоң атасы, ошолордун эмеси да, Асылбек это өз атасы да.
Ошондой эле интернеттеги видеолордон Дамирбек Асылбек уулуна түспөлдөш адамдын 2003 жылы Казакстандын атынан мелдешке катышканын көрүүгө болот. Дүйшөмбүдө Казакстандын башкы прокуратурасы 15-16 февралдагы масштабтуу операция маалында тартылган видеону көргөзүп, комментарий берди. Анда аткезчилик менен шугулданган 8 кылмыш тобун колго түшүрүү операциясы мурдатан бери эле даярдалганы, Казак-Кытай, Казак-Кыргыз жана Казак-Өзбек бажы бекеттериндеги коррупциялык туруктуу айла амалдардын бети ачылганы айтылат. Алматынын Алмалы райондук соту депутат Дамирбек Асылбек уулун, аны менен бирге кармалган Кыргызстандын жарандары Улан Мурадиловду жана Чыңгыз Абакировду Кылмыш кодексинин Евразия экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу ири өлчөмдөгү товар жана башка предметтерди алып өтүү жана трансулуттук уюшкан топко же трансулуттук кылмыштуу топко аралашуу беренелери боюнча козголгон 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Сирияда козголоңчулардын анклавы болгон чыгыш Гутаны бомбалоо уланып жатат. Аймакта гуманитардык кризис күч алганы айтылууда. Жума бою чыгыш Гута аймагында бомбалоодон 400 ашуун киши кырылганы кабарланды. чыгыш Гутадагы кырдаал улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде 22 февралда талкууланды. Баш катчы Антонио Гутерреш бейшемби күнкү жыйында сүйлөгөн сөзүндө бул аймактын карапайым калкы гуманитардык кризиске кептелгенин айтты.
I am deeply saddened by the terrible suffering.
Мен чыгыш Гутанын жайкын калкы үрөй учурган азапка кабылганына терең кайгырып турам. 400 миң киши жердеги тозокто жашап жатышат. Чыгыш Гутадагы согуштук аракеттерге аралашкандардын баарына муну тезинен токтотуп, гуманитардык жардам ага муктаждардын баарына жетишине мүмкүнчүлүк берүү чакырыгы менен кайрылам.
Allowing for humanitarian aid to reach all those in need.
Деген баш катчы Гутерреш чыгыш Гутага көзөмөлдүк кылган козголоңчулардын аракетин дагы сындады. Эки тарап тең гуманитардык укукка баш ийип, карапайым калкты аяшы керек деген баса белгиледи. Баш кала Дамаскка канатташ жайгашкан чыгыш Гута районуна абадан соккуу уруу 18 февралдын кечинде башталган. Андан бери адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун эсебинде 400дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Анын ичинде мерт болгон балдар 100го чукулдады. Күөлөрдүн жана кайрымдуулук уюмдардын өкүлдөрүнүн белгилешинче көп кабаттуу үйлөр, ооруканалар, мечиттер, базарлар бутага алынып талкаланып жатат. Ондон ашуун оорукана жарадарларга жардам берүүгө дээрлик жарабай калды. Арбиндеги маанилүү госпиталь эки жолу Орусиялык аскерий учактардын чабуулуна кабылып иштен чыкты. Кыргын болуп жаткан жерде калгандар кырдаал чегине жеткенин, дары дармек калбай калганын, таза суу түгөнгөнүн билдиришүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысы Гутерреш ооруканаларды бомбалоону кескин сындап, 700дөн ашуун киши тезинен эвакуацияга муктаж экенин айтты. Улуттар уюмунун өкүлдөрү аймакка баррель же болбосо курамында ар кандай жардыруучу заты бар бомбалар ташталып жатканын маалымдашты. Москва жана Дамаск бул аймакта согушкерлер гана бутага алынганын билдирип келатат. АКШ кан төгүүлөр үчүн Сириянын президенти Башар Асадтын режими менен катар Орусияны дагы өзгөчө жооптуу деп айыптады. Сирия боюнча Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылган Астана сүйлөшүүлөрүнүн алкагында чыгыш Гута деэскалациялык зонанын бири катары аныкталып, ал жерде ок атышуу токтошу керек болчу. Орусия менен Иран Сирия бийлигине басым көрсөтүшү керек деген эл аралык чакырыктарга 23 февралда Түркияда кошулду. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини 23 февралдагы билдирүүсүндө чыгыш Гутанын бомбаланып жатышын кыргын деп атап, аны токтотууга үндөдү. Орусия болсо Сириядагы жаңжалдашкан баардык тараптар сүйлөшүү столуна отуруп, кризистен чыгуунун жолун талкуулоого чакырарын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура чыгыш Гутадагы кан төгүүнү бир жыл мурун Алепподо болгон кандуу кармаштар менен салыштырды.
Мындан мурун Алеппо шаарында эмне болгону эсиңердеби? Алеппо дагы азыр биз көрүп турган нерселерден өткөн. Кырдаал чукул курчуду. Алеппонун ичинде ок жамгырдай жааган. Чыгыш Гутада Алеппого караганда киши көп. Биз трагедиянын күндөн күнгө өөрчү баратканын көрүп атабыз.
Looking in front of us at an increasing tragedy.
2013 жылдан бери Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн курчоосунда турган бул аймакта улуттар уюмунун эсебинде 400 миңдей киши жашайт. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Бейшембиде эл аралык мунапыс укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада 2017 жыл бир катар дүйнө лидерлери адам укуктары маселесин көңүлдөн тыш калтырды деген сын айтылат. Баяндамага 159 мамлекет камтылган. Эл аралык уюмдун баш катчысы Салил Шети дүйнөдө учурдагы саясий жагдайдан улам адам укуктарынын сакталышына кепилдик жок экени айдан ачык болуп калганын эскертти.
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
Адам укуктарына карата жаңы маанилүү жана улуттуу коркунучтар ири жана жигердүү каршылыктарга туш келди. Бул жерде АКШда болуп жаткан нерселер дүйнөнүн калган бөлүгүндө чоң резонанс жаратат.
Жаңы баяндамада президент Дональд Трамптын 6 мусулман мамлекетинин жарандарынын АКШга келишине тыюу салган талаштуу жарлыгы бөлүп көргөзүлгөн. Трамп менен кошо сынга кабылган дүйнө лидерлеринин арасында Кытай лидери Си Цзиньпин, Орус президенти Владимир Путин, Египеттин президенти Абдель Фатах Аль-Сиси, Филиппиндин президенти Родриго Дутерте, Венесуэланын президенти Николас Мадуро да бар. Эл аралык мунапыс аларды миллиондогон адамдардын укуктарын ташбоордук менен жокко чыгарууда деп күнөөлөйт. Укук коргоочу уюм ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан иштерди азыр жек көрүү менен коркуунун карааны каптап жатат. Бул кооптуу учурда адам укуктарын коргогон саналуу гана өлкөлөр калды деп коңгуроо кагат. Баяндаманын Кыргызстан боюнча бөлүгүндө бийлик өзгөчө президенттик шайлоо алдында элдин ой пикир билдирүү тынч жыйналуу укугун чектегенин белгиленген. Буга Заноза КЖ сайтына журналист Нарнаевка укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сот чечимдери мисал келтирилген. Ага катар Кыргызстанда ЛГБТ өкүлдөрү дискриминацияга дагы эле кабылып жатканы айтылат. Эл аралык мунапыс Абийир туткуну деп атаган укук коргоочу Азимжан Аскаров али абакта экени эске салынат. 21-февралда Transparency International уюмунун коррупциянын деңгээлин аныктаган жаңы баяндамасы жарыяланды. Анда дүйнө өлкөлөрүнүн 3/2 жетээрлик 65% коррупциянын деңгээли өтө жогору экени көрсөтүлөт. Коррупцияны кабылдоо индекси 2017 деп аталган докладта мурдагы жылдарга караганда Кыргызстандын көрсөткүчү бир баскычка жогорулап, Орусия, Парагвай, Жаңы Гвинея, Мексика, Лаос, Гондурас жана Доминика Республикасы менен бирдей орун алган. Уюмдун Борбор Азия боюнча координатору Светлана Савицкая Азаттык уналгысына курган маегинде дүйнөдө коррупциянын тамырын кыркууну көздөгөн иш аракеттерге карабай, көпчүлүк өлкөлөр чабалдык кылып жатышканын мындайча түшүндүрдү.
Well, the reasons can be different because countries differ.
Ар бир өлкөнүн ар кандай себептери бар. Анткени алардын саясий түзүмү, маданияты бири-биринен айырмаланып турат эмеспи? Ошол эле учурда окшоштуктарды да тапса болот. Быйыл индекстин жыйынтыгына да терең анализ жасадык. Ага ылайык биздин баяндамада төмөнкү упайларды алган өлкөлөрдүн маалымат каражаттарын жана бейөкмөт уюмдарын коргоо маселесиндеги көрсөткүчтөрү да начар экени аныкталды. Тактап айтканда, жалпы эркиндиктерди, басма сөз эркиндигин чектөө, жарандык коомдун өкүлдөрүн, иликтөөчү журналисттерди басмырлап куугунтуктоо сыяктуу көрүнүштөр менен коррупциянын ортосунда байланыш бар. Бул быйылкы коррупцияны кабылдоо индексинин негизги тыянактарынын бири болуп калды.
Докладта белгиленгендей, коррупция жогору өлкөлөрдүн көбүндө авторитардык режим өкүм сүрүп, укук бузуулар кенен жайылган. Соңку мезгилде жарандык коомдун эркиндигин кыйла чектеген иликтөөчү журналисттерди куугунтуктаган аракеттер да байкалып жатканы жазылган. Transparency International уюмунун жаңы доклады жарандык активдүүлүк жана басма сөз эркиндигинин абалы менен коррупциянын ортосунда жакын байланыш бар деген бүтүмгө келет. Өкмөт медиага канчалык көп эркиндик берсе, жарандык коомго ачык айкындык тармагында иш алып барууга канчалык көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, андай өкмөттүн абалды жакшыртуу, коррупцияны азайтуу мүмкүнчүлүгү да ошончолук жогору болот деген уюм улуттук өкмөттөрдү медиага жана жарандык коомго чындап эркиндик берүүгө үндөйт. Урматтуу каарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош облусунда кыргыз өзбек достук өткөрмө бекетинде жөө адамдардын тыгыны жоюлган жок. Азыркы тапта 500 адам Өзбекстанга кезек күтүп турат. Өзбекстан чек арасындан өтүш үчүн Меркель жана Макрон Путин менен Сирия маселесин сүйлөшүүгө даяр. Франциянын президенти жана Германиянын канцлери Бириккен улуттар уюмунун Сириядагы 30 күндүк ок атышууну токтотуу чечимине байланыштуу Владимир Путин менен талкуулашууну чечти. Саламаттык сактоо министри Таланбек Батыралиев Азаттык радиосуна Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан текстиль товарларынан уулуу заттар табыла электигин билдирди. Пенчанда өтүп жаткан кышкы олимпиадада хоккей боюнча алтын медальды Орусиянын командасы алды. Бишкекте шаар көйгөйлөрү үчүн мобилдик атайын тиркеме иштей баштады. Уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Жарандык эркиндик чектелип, журналисттер куугунтукталган жерде коррупция күч. Transparency International уюму коррупция тууралуу жаңы баяндамасынын дал ушундай тыянакка келди. 21-февралда жарыяланган коррупцияны кабылдоо индекси 2017 деп кечиресиздер, коррупцияны кабылдоо индекси 2017 деп аталган баяндамада мурдагы жылдарга караганда Кыргызстандын көрсөткүчү бир баскычка жогорулап, Орусия, Парагвай, Жаңы Гвинея, Мексика, Лаос, Гондурас жана Доминика Республикасы менен бирдей орун алган. Уюмдун Борбор Азия боюнча координатору Светлана Савицкая Азаттык уналгысына курган маегинде бир тепкич жогорулоо улуттуу жылыш эместигин айтты. Аны менен Кубат Касымбеков маектеште.
Светлана, мына Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупцияны кабылдоо деңгээлин талдаган жаңы баяндамасын чыгарды. Алгач бул баяндаманын өзөктүк жерлери менен тааныштырып өтөсүзбү? Жалпы кырдаал кандай дүйнөдө?
Жалпы абал көңүл жылытаарлык эмес. Коррупцияны кабылдоо индексибиз ачыкка чыгаргандай, дүйнөдө коррупциянын тамырын кыркууну көздөгөн айрым иш аракеттерге карабай, көпчүлүк өлкөлөр чабалдык кылып жатышат. Албетте, коррупция өтө татаал маселе. Аны жоюу үчүн ондогон жылдар керек. Бирок иш жүзүндө анчейин чоң аракет деле жасалбаганын көрүп жатабыз. Өзгөчө коррупциялашкан өлкөлөр чын дилден күрөшкөнү байкалбайт.
In your latest report shows
Сиздердин баяндамада айтылгандай, дүйнө өлкөлөрүнүн 3-төн 2-синде жидейдик 65% коррупциянын деңгээли өтө жогору экен. Коррупцияга каршы мындай чабал күрөшкө эмне себеп болуп жатат?
Well, the reasons can be different because countries differ.
Ар бир өлкөдө ар башка себептер бар. Анткени алардын саясий түзүмү, маданияты бири-биринен айырмаланып турат эмеспи? Ошол эле учурда окшоштуктарды да тапса болот. Быйыл индекстин жыйынтыгына дагы терең анализ жасадык. Ага ылайык биздин баяндамада төмөнкү упайларды алган өлкөлөрдүн маалымат каражаттарын жана бейөкмөт уюмдарын коргоо маселесиндеги көрсөткүчтөрү да начар экени аныкталды. Тактап айтканда, жалпы эркиндиктерди, басма сөз эркиндигин чектөө, жарандык коомдун өкүлдөрүн, иликтөөчү журналисттерди басмырлап куугунтуктоо сыяктуу көрүнүштөр менен коррупциянын ортосунда байланыш бар. Бул быйылкы коррупцияны кабылдоо индексинин негизги тыянактарынын бири болуп калды.
Мындай бүтүмгө келүүгө дүйнөдөгү кайсы өлкөлөрдүн мисалдары негиз берди?
Well, if you look at the table with CPI scores,
коррупцияны кабылдоо индексин карап көрсөңүз, андагы аз упай алган же коррупция жогору болгон өлкөлөрдүн көбүндө авторитардык режим өкүм сүрөт. Ал өлкөлөрдө укук бузуулар кенен жайылган. Мисалы, Бразилия быйылкы индексте 137 упай алды. Бул өлкөдө соңку 6 жылда 20 журналист киши колдуу болгон. Ошондой эле жергиликтүү өкмөттүн коррупциялык аракеттерин жана маңзатка байланыштуу кылмыштарды иликтеген журналисттер куугунтукталып жатат. Журналисттер болгону өз ишин аткарганы үчүн бутага алынууда.
And then according to your latest
Сиздердин соңку баяндамаңыздарда Батыш Европанын көрсөткүчтөрү эң жакшы деп белгилениптер. Начар көрсөткүчкө ээ болгон аймактардын арасында Чыгыш Европа менен Борбор Азия да бар экен. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда коррупцияны жоюуга кедергисин тийгизген кандай себептерди атай аласыздар?
Especially in Kyrgyzstan.
There is lack of political will, first of all. There is lack of transparency on the side of public agencies.
Биринчиден саясий эрктин жетишсиздиги. Бийликтеги адамдардын, өкмөттүк агенттиктердин ишине да ачык айкындуулук жетишпейт. Мамлекеттик бюджеттин кандай, кайсы жака коротулганы ачык эмес. Түрдүү себептер бар. Сот системасы да коррупцияланышкан. Соңку мезгилде жарандык коомдун эркиндигин кыйла чектеген, иликтөөчү журналисттерди куугунтуктаган аракеттер байкалууда. Мунун баары маселени чечпестен анын көбөйүшүнө себепчи болуп жатат.
Бирок кыргыз бийлиги коррупцияга каршы күрөш уланып жатканын айтып, коррупцияны жок кылабыз деп убада кылып жатпайбы? Эгер сиздердин индекстеги Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн талдасак, коррупцияга каршы күрөштө жылыш барбы, байкалабы?
Actually, no. According to our corruption perceptions index,
чындыгында жок. Коррупцияны кабылдоо индексибизде Кыргызстандын көрсөткүчү 1 упайга гана жакшырган. Бул эч нерсе жок дегенди билдирет. 1 же 2 упай алгылыктуу өзгөрүү жоктугун көрсөтөт. Биздин индексти 2012 жылдан берки көрсөткүчтөргө салыштырып көрсө болот. Эгер салыштыра турган болсок, Кыргызстан же Казакстанда эч жылыш байкалбайт. Көрсөткүч жакшырды дегенге негиз берген өзгөрүүлөр да жок. Бир жылы алар 1 упайга көтөрүлсө, экинчи жылы кайра 1 же 2 упайга артка кетет. Албетте биздин өкмөттөр убада беришет. Балким алар чындап эле коррупцияны токтотолу деген жакшы ниет менен да убадасын айтып жатышкандыр. Бирок менимче аларда коррупция тууралуу түшүнүк абдан тар. Алар коррупция дегенде мамлекеттик кызматкерлер арасындагы паракорчулукту элестетишет. Эгер пара алган адамды соттосок, коррупция маселесинде жылыш жасайбыз деп ойлошот. Бирок маселе бир гана анда эмес, анткени коррупция өтө татаал маселе. Ал комплекстүү мамилени талап кылат. Быйылкы баяндамабызда белгилегенибиздей, жарандык активдүүлүк жана басма сөз эркиндигинин абалы менен коррупциянын ортосунда жакын байланыш бар. Өкмөт медиага канчалык көп эркиндик берсе, жарандык коомго ачык айкындык тармагында иш алып барууга канчалык көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, андай өкмөттүн абалды жакшыртуу, коррупцияны азайтуу мүмкүнчүлүгү да ошончолук жогору болот. Бул кыска мөөнөттө болбосо да, узак мөөнөттө сөзсүз иштейт. Албетте, коррупциянын тамыры бир күндө кыркыла койбойт, бирок биз медиага жана жарандык коомго чындап эркиндик беришибиз керек.
Transparency International уюмунун Борбор Азия боюнча координатору Светлана Савицкая Кубат Касымбеков менен маектеште урматтуу арман ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 25 февраль күнкү кечки жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, кечиңиз көңүлдүү улансын.